Papež František povýšil Filipínce, který by mohl být jeho nástupcem. Jak je to pravděpodobné? Zeptáme se za okamžik. Uplynulo 70 let od číhoštského zázraku, po kterém komunisti umučili pátera Toufara. A Izrael nepustí na vánoční oslavy do Betléma Palestince z Gazy. Právě začíná Vertikála, která má zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Papež František jmenoval filipínského kardinála Luise Antonia Tagleho příštím šéfem Kongregace pro evangelizaci národů. Povýšení do vatikánské funkce globálního významu nejspíš zvyšuje šance 62-letého Filipínce na to stanout v budoucnu v čele katolické církve. Možnost, že by se Tagle stal dalším svatým otcem, rozebereme za okamžik. Jaké je Tagleho postavení na Filipínách a je oblíbený? Tak to už je moje otázka, která míří ke kolegovi, redaktorovi Pavlu Vondrovi. Dobrý den.
Dobrý den.
Je oblíbený?
Je, řekl bych, vele oblíbený. On je manilský arcibiskup už nějakých 8 let, tuším. Zároveň, když byl jmenován kardinálem před 7 lety, tak byl v tu dobu, myslím, že druhý nejmladší kardinál na světě. On je velmi blízko věřícím, řekl bych, a do jisté míry vlastně zrcadlí osobnost papeže Františka. Je to stejně jako František jezuita, stejně jako František dává akcenty na třeba práci s chudými, často dokonce nastoluje témata, která možná jsou konzervativními kruhy uvnitř církve vnímaná jako kontroverzní, ale víme, že vlastně se dívá dost podobně jako papež František třeba na, dejme tomu, vstřícnější tón vůči třeba i sexuálním menšinám uvnitř církve. Dokonce se nechal slyšet, že by stálo za úvahu třeba změnit nebo uvolnit celibát. Různé věci, jak říkám, které možná někdo považuje za lehce kontroverzní, ale myslím, že tu filipínskou duši on dokáže velmi dobře vyjádřit, pocítit a reflektovat.
Vypadá to, že se kardinál bude muset kvůli výkonu své funkce přesunout do Říma. Když slyším, co říkáš, Filipínců by se tohle stěhování asi hodně dotklo.
Je to tak a dokonce sám kardinál takhle to oplakal, musím říct, ta hned na následující bohoslužbě po té neděli, kdy byl jmenován do čela kongregace, vlastně skutečně několikrát propukl v pláč, ale zároveň se nechal slyšet, že to je výzva, které on samozřejmě si cení a že je připraven na ten další krok, ale to, že se vlastně z Manily postěhuje do Vatikánu, to je pravda. Myslím si, že Filipínci na jednu stranu jsou samozřejmě velmi hrdí, ono už minule se vlastně o Taglem uvažovalo nebo spekulovalo, jako že by to mohl být jeden z žhavých kandidátů na příštího papeže. No a ta skutečnost, že bude působit ve Vatikánu, pravděpodobně ty jeho šance zvyšuje, takže to by samozřejmě pro Filipínce bylo obrovské zadosti učinění. Mimochodem, já jsem v Manile byl během Františkovy návštěvy v lednu 2015 a musím říct, že to, co jsem tam viděl, to jsem ještě nikde jinde nezažil. Například na tu bohoslužbu pod širým nebem tam přišlo 6-7 milionů Filipínců a ten vztah, který vlastně s Františkem navázali, bych se nezdráhal označit za niterný. Skandovali tam Filipínci milují Františka a bylo i na papeži vidět, že si vlastně takové upřímnosti a takové zpětné vazby velmi cení. Myslím si, že to někde bude vlastně i v pozadí těch důvodů, proč kardinál takhle takto stoupá v té církevní hierarchii.
Po Mexiku a Brazílii jsou Filipíny třetí zemí s největším počtem katolíků na světě. Jak se vůbec víra lidí projevuje v každodenním životě?
Myslím si, že velmi. Je vepsána, řekl bych, do topografie Filipín v tom fyzickém slova smyslu. Kostely, dejme tomu sochy Ježíše, Panny Marie, jsou skutečně všude. Filipínci taky mimochodem podle mě mají vůbec nejkatoličtější jména na světě. Nejenom ta příjmení, ale i křestní jména typu Immaculata. Já neznám jinou zemi, kde by se běžně dávala takováto ultrakatolická jména. Nebo například moje oblíbené jméno Jejomar, to je vlastně složenina ze jmén Jesus, Joseph, Mary. A to skutečně není nic výjimečného. Takže ano, Filipínci, ten žitý katolismus, tam prostě v té zemi vidíte na každém kroku a Filipínců je přes 100 milionů a 80% z nich jsou katolíci a myslím si, že vlastně velmi vroucí katolíci. Je to v podstatě přirozený vývoj, že církev se snaží dostat do centra dění ty někdejší kolonie, že vlastně dnes dochází, myslím si, k takové obrácené evangelizaci. A mimochodem není bez zajímavosti, že od začátku prosince je papežským nunciem v Madridu, tedy někdejší vlastně koloniální mocnosti, která Filipíny kolonizovala, právě Filipínec. Takže jestliže kdysi Španělsko evangelizovalo Filipíny, tak dnes vlastně svým způsobem to Filipíny obrátili a evangelizují už Evropu, která nábožensky trochu vychladla na Filipínách, je vlastně víra neustále prožívána velmi intenzivně.
Uzavírá kolega, redaktor Pavel Vondra. Díky za rozhovor.
Děkuju, naslyšenou.
Jak je pravděpodobné, že se filipínský kardinál stane příští hlavou katolické církve? Tak to už je otázka pro historika Jaroslava Šepka. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak myslíte, že je to pravděpodobné, že by se přece jenom filipínský kardinál mohl stát příštím papežem?
Tak já si myslím, že samozřejmě ty jeho šance vzrostly po té, co se stal prefektem kongregace pro evangelizaci národů, ale samozřejmě to známé vatikánské heslo říká, že vždycky do konkláve odchází jako papež a vrací se jako kardinál. Takže všechny tyhle ty spekulace jsou samozřejmě jenom v rovině teoretických úvah, ale řekl bych, že papež dal najevo, jakou preferenci by viděl pro příštího papeže. A to si myslím, že právě je kardinál takhle.
Funguje i v římskokatolické církvi nějaký kariérní řád, stejně jako je to třeba v ostatních společnostech, organizacích, firmách a podnicích?
Tak samozřejmě například zrovna současný papež ukazuje, že ten kariérní řád úplně nefungoval a vybírali ho jako výraznou osobnost až teprve na konkláve, protože papež František v podstatě nepůsobil v žádném významném římském dikastériu a byl pouze v Buenos Aires.
A hraje při volbě roli třeba i to, z jaké je části světa? Například to, že větší šanci by mohl mít kardinál z Afriky, o tom už se taky nějaký ten čas mluví?
Já bych řekl, že tak úplně v současné době ta šance na afrického kardinála se nerýsuje, protože se ukazuje, že skutečně ten dynamický rozvoj církve se odehrává hlavně v Asii. Takhleho jmenování také ukazuje jeden trend, který je stále zřetelnější, a to je, řekl bych, deevropizace římské kurie, ale i církve jako takové, protože se ukazuje, že evropská církev, stejně jako starý kontinent, je tak trošku tou starší dámou, která nemá už tolik energie, a řekl bych, že právě ty svěží tendence, pozitivní tendence v církevním vývoji je vidět právě na východě, to znamená v Asii.
Uzavírá historik Jaroslav Šebek. Díky za rozhovor a nashledanou.
Děkuji za pozvání a hezký dny.
Posloucháte Český rozhlas Plus a pořad Vertikála. Dodnes je to nevyjasněná událost, kterou komunistický režim využil k likvidaci římskokatolické církve v Československu. Přesně před 70 lety se stal takzvaný číhošský zázrak. Bylo to 11. prosince roku 1949 při mši v kostele v Číhošti u Letče nad Sázavou. Pohnul se kříž na oltáři. Komunistická státní bezpečnost chtěla přesvědčit veřejnost, že všechno zinscenoval tamní farář Josef Toufar.
Tak jsem se modlila růženec a povídám si, pane Bože, odpust to mě i těm dětem. A když jsem to takhle řekla, tak křížek se začal takhle pohybovat.
Božena Polivková byla mezi 19 věřícími, kteří si tehdy pohybu půlmetrového kříže všimli. Kříž na oltáři se rozkýval přikázání faráře Josefa Toufara. On sám to neviděl, dozvěděl se o tom až o den později. Jak dodává historik Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů, v době vyhroceného vztahu státu s církví nabádali Toufarovi nadřízení faráře k opatrnosti.
Ty mu vlastně už tehdy říkali, že to nelze považovat za zázrak, že by prostě měl být ostražitý, snažit se spíše o racionální pokrytí celé události.
Z kostelíku se stalo poutní místo. O takzvaný číhošský zázrak se začala zajímat i komunistická státní bezpečnost. Faráře Toufara zatkla na konci ledna 1950. Neustálým bitím se z něho snažila dostat přiznání, že s křížem hýbal sám. O událostech v Číhošti natočila STB propagandistický dokument, kde donutila vystupovat i zmučeného kněze. Ten se ale jen stěží udržel na nohou, proto STB ve filmu použila jen krátký záběr.
Vyšetřování domnělého zázraku v Číhošti ukázalo, že celý případ cynicky nastražil farář Toufar. Vědinami skryl primitivní mechanismus. A přikázání, zatímco levou rukou dělal gesta, pravou tahal za drát a hýbal křížem na oltáři.
Podle historika Jana Kalouse chtěla Státní bezpečnost veřejnost dokumentem přesvědčit, že církev manipuluje s lidmi.
Že to je vlastně pojítko s nějakým mezinárodním imperialismem a snaha propojit Vatikán, československou katolickou církev s nepřátelskými aktivitami.
Josef Toufar zemřel na následky bití 25. února 1950. Nevysvětlitelný pohyb kříže posloužil komunistům ke zdiskreditování církve. Na jaře roku 1950 rozjeli akce, které vedly k likvidaci mužských klášterů a později ženských řeholních řádů. Viktorie Hošková, Český rozhlas.
Událostmi v Číhošti se dlouhodobě zabývá i publicista Miloš Doležal. Dobrý den.
Dobrý den.
I po 70 letech zůstává Číhoštský zázrak záhadou. Máte vy pro pohyb kříže vůbec nějaké vysvětlení?
No, já jsem si dlouhá léta myslel, domníval se, že šlo o provokaci Státní bezpečnosti, ale vlastně, když se po roce 2007 pořádně otevřely české archivy a začal jsem je prolízat a dohledávat věci, protože já jsem se tím případem předtím zabýval a mluvil jsem se spoustou svědků, ale samozřejmě mi chyběl ten archivní dovýzkum a prolízal jsem ty archivy a ke svému překvapení jsem začal zjišťovat, že tam k provokaci Státní bezpečnosti z 99,9% nedošlo. No, že skutečně tam se jedná asi o něco mimořádného, zvláštního. Slovo zázrak bych nepoužil, nepoužíval ho ani sám Josef Toufar. Byl k tomu slovu vlastně velice jaksi plachý. On sám říkal, že tam došlo k něčemu mimořádnému, zvláštnímu, tajemnému a já se po těch letech výzkumu taky k tomu kloním, že tam skutečně došlo k něčemu, co se nedá racionálně vysvětlit.
Proč si komunisté vlastně vybrali k útokům právě Josefa Toufara a obec Číhošť, ve které působil?
No, právě proto, že právě na tom přelomu roku 49-50 se do Číhošti začaly sjíždět spousty návštěvníků. Přestože byla silná syrová zima, přestože Číhošť je vydrholec a skoro konec světa, tak tam našlo cestu jako několik stovek lidí a byli to prostě samozřejmě zbožní poutníci, zvědavci a tak dále a tak dále. A přestože nebyla to doba internetu ani mobilních telefonů a v Číhošti vlastně tehdy byl jenom jediný telefon v hospodě, tak přestože se ta zpráva o zvláštním pohybu kříže a nejen pohybu kříže, a ten kříž se totiž tehdy, ale taky zvláštně vyklonil a zkroutil, tak ta zpráva se šířila neskutečně rychle po celých Čechách a místní komunisté Říšského okresního národního výboru Veči nad Sázavou začali apelovat na Státní bezpečnost, ať zasáhne ta bezpečnost, protože tam začalo v té Číhošti vznikat cosi jako neoficiální poutní místo. No. A protože ten vztah mezi církví a státem na konci roku 49 byl nesmírně vyhrocený a komunisté tehdy už připravovali přepadení klášterů a potřebovali jako nějaký zvláštní, jako silný klín, který by do toho ještě víc vrazili, tak tahle příležitost s tím tajemným pohybem příšku se jim najednou hodila do toho programu a oni toho začali využívat.
Komunistům šlo hlavně o to církev umlčet. Měla vůbec... Měla vůbec šanci se římskokatolická církev proti zinscenovaným procesům nebo proti zavření Josefa Toufara nějak bránit?
Já myslím, že to bylo skoro nemožné. Oni tehdy komunisté opravdu nejenže používali slovník vojenských aparáčíků, ale chovali se jako nesmírně brutálně a agresivně. Josef Toufar, opravdu nevinný, oblíbený a otevřený kněz, byl 28. ledna nikoli zatčen, ale byl přímo unesen 12členným komandem Státní bezpečnosti. A pak jako trýzněn jako velice surově, a nejen Josef Toufar, ale i další kněží, kteří byli kolem něho, opat Želického kláštera Tajovský, děkan Zleče nad Sázavou, Václav Slavíček a další a další. Takže to byl skutečně brutální útok, proti kterému katolická církev fyzicky nemohla obstát. Mohla obstát duchovně, že ty lidé zůstanou věrní a pevní, ale nikoli prostě fyzicky.
Jenom velmi stručně, co následovalo po 25. únoru roku 1950, kdy právě estébáky umučený páter Toufar umírá?
Tak to bylo něco, co prostě se jim nehodil do scénáře. Oni ho potřebovali jako důležitého svědka na tom velkém připravovaném monster procesu, ale oni to přinejmenším využili tak, že na té následné tiskové konferenci za začátku března rozjeli velkou masivní propagandistickou kampaň, kde Josefa Toufara osočili jako toho podvodníka, že ho natočili ten obludný, příšerný propagandistický film, kde na tomu skazeného pohoršení přichází, který šel do kin a tak dále a tak dále. A v dubnu prostě začali právě s přepadením klášterů a procesem s řeholním představením, takže ten útok po Číhošti byl nesmírně masivní.
Události staré 70 let, které se staly v Číhošti, jsme právě teď připomněli s publicistou Milošem Doležalem. Díky za rozhovor. Naschledanou.
Mějte se hezky, naschledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Skauti a skautky už chystají lucerničky. Včera jejich zástupci vyrazili do Vídně pro betlémské světlo. Už po 30. Příští sobotu ho skaučtí kurýři rozvezou vlaky po celé republice. S vedoucím odboru duchovní výchovy Junáka Jiřím Edy Zajícem si o betlémském světle povídal kolega Adam Šindelář.
Jak se skauti vůbec k rozvážení betlémského světla dostali?
Tu akci vymysleli v Lineckém rozhlase v roce 1986 na podporu nevidomých dětí. Jenomže se ukázalo, že sice myšlenka je to skvělá, ale nemají dostatek finančních prostředků, aby vlastně zajistili tu podporu v nějaké větší míře. A tehdy se obrátili na různé neziskové organizace, mimo jiné na skauty, protože v Rakousku skauti mají velmi dobré renomé, ale také třeba Červený kříž. A tím pádem se k tomu dostali skauti jako celosvětová organizace a u nás hned ještě v roce 1989 tam jeli naši skauti. Takže od toho roku 1989 jsou skauti v České republice ti hlavní, kteří zajišťují distribuci betlémského světla. Navíc z hlediska skautingu je to samozřejmě myšlenka skvělá, protože to je myšlenka o tom, že přinášíme světlo do života lidí a ty lidi současně spojujeme. Takže je to skautská služba v úžasném i duchovním slova smyslu.
Jaký je mezi mladými skauty zájem se do toho rozvážení světla zapojit a co to pro ně znamená?
Za posledních 10 let je to významně rostoucí zájem. To nakonec ten, kdo by se podíval pak na ty stránky, které betlémskému světlu jsou věnovány, uvidí, že jsou to stovky různých míst a akcí, kde se čeští skauti tam zapojují. A znamená to pro ně možnost udělat radost lidem, protože většinou ti, kteří si to betlémské světlo vezmou, tak ho právě roznášejí i tam, kde třeba té radosti moc není, do domů důchodců, do nemocnic. A současně svým způsobem to pro něj znamená možnost opět ukázat, jsme tady jako skauti a jsme tady připraveni pomáhat, protože s rozhlasem betlémského světla je spojená i řada různých zajímavých akcí.
Co to betlémské světlo znamená pro vás osobně? Zapojujete se do rozvážení a kdy jste se třeba poprvé setkal vlastně vy osobně s betlémským světlem?
No já jsem se s tím setkal v tom roce 1989 a tehdy mi to přišlo jako úžasná myšlenka, proto byla doba taky nadějí a euforie a i v dobách, kdy už ten étos roku 89 v naší společnosti významně pokleslo, tak přesto to betlémské světlo je symbolem toho, že všichni k sobě patříme, že navíc patříme víceméně, když se to mnozí neuvědomí, k tradici, která začíná v Betlémě, tedy v místě narození Ježíše Nazareckého a je spojená s tím, že nikdo vlastně není sám, i když si myslí a prožívá smutek, tak je tady právě toto boží dítě, které s ním byť neviditelně sdílí tu jeho samotu a to jeho trápení. A to pro mě jako pro katolického křesťana je samozřejmě velice hluboký symbol a význam.
Vy už jste říkal, že skauti rozvážejí to světlo po celém světě. Kam všude se to světlo dostane? Jsou nějaká třeba skutečně jako zapadlá místa, kam se dostane a tak?
No, zapadlá místa, to je zajímavé, třeba čeští skauti rozvážejí to světýlko i do vesnic na pomezí česko-německých hranic i na tu německou stranu, třeba ty bývalé sudetské vesničky, takže tam to přijde samozřejmě. Kromě toho, že jsou ty veliké katedrály, třeba pražská, brněnská, olomoucká, kde to je, tak až od nich k těm skutečně zapadlým místům se to betlémský světlo dostane, to je dáno tím, že je celkem, tentokrát je to asi 770 míst v České republice, kde se to světýlko dá převzít a současně skauti asi na 300 místech dělají k tomu i nějaké speciální akce.
Jak lidé zjistí, kam si pro to betlémské světlo přijít, které je z těch více?
Ano, tak vzhledem k tomu, že i Český rozhlas se na tom podílí, tak jistě jsou studie Českého rozhlasu například jedno z míst, jsou to častokrát kostely, ale existují speciální stránky betlémské světlo.cz, no a tam je mapa teď se na ní koukám zrovna, kde jsou přesně všechna ta místa znázorněna, popsáno, co se tam děje.
O historii betlémského světla si povídal s vedoucím odboru duchovní výchovy Jiřím Edy Zajícem kolega Adam Šindelář. Ruská pravoslavná církev varovala před přijetím zákona o prevenci proti domácímu násilí. Jeho návrh zveřejnili ruští senátoři, vesměs z vládní strany Jednotné Rusko. Předloha vznikla i kvůli pobouření veřejnosti nad některými brutálními případy domácího násilí. A tohle téma teď probereme s naším komentátorem Liborem Dvořákem. Dobrý den.
Dobrý den vám, Naděl, i všem našim posluchačům.
Libore, jak častý je v Rusku problém domácí násilí?
Je bohužel velice častý. Viděl se před pár měsíci číslo, které se týkalo týraných, ale dokonce usmrcených žen, kterých jsou tisíce, možná desetitisíce ročně, je to opravdu velmi mnoho. A když jste mluvila o těch konkrétních případech, já bych jeden připomněl. To je případ tří sester Chačatujanových, kterým je dnes 18, 19 a 20 let a kteří loni na schodišti svého domu ubili, to jest ubodali svého vlastního otce, zasadili mu asi 45 řezných a bodných ran, jsou samozřejmě ve vyšetřovací vazbě, ale ukazuje se, že tam bylo to násilí naprosto enormní. On třeba přišel z nemocnice, stříkal jim do obličejů pepřový sprej, údajně měl i sexuálně zneužívat. A co je na tom nejzajímavější, že to byl hluboce zbožný člověk.
A jak je vůbec dosud v Rusku domácí násilí v zákonech řešeno?
Nakolik jsem pochopil, tak právě nijak významně ošetřeno není. Právě proto senátoři s tímhletím návrhem zákona přišli, chtěli by ho schválit ještě do konce tohoto roku a ten zákon, jenom abychom nejdůležitější body připomněli, samozřejmě předpokládá, že je tu možnost odebrání dítěte z takovéto rodiny a je tu samozřejmě povinnost pro toho násilníka, že se s tím dítětem nesmí stýkat.
Předloha zákona obsahuje právní definici domácího násilí a taky různá preventivní opatření. Co konkrétně?
Já už jsem některá z nich zmiňoval, ale každopádně daleko nejdůležitější je, že vůbec takováto právní norma bude existovat. Pravoslavná církev proti ní protestovala, přestože je si vědoma toho, že to zákonem ošetřeno není, ale patriarchie tvrdila, že by přece stačil například pokyn prezidenta Putina, ministru vnitra, ale to samozřejmě není zákon. Právě proto se ten zákon rodí, aby to v Rusku bylo tak, jako v každé civilizované zemi.
Považujete to vy, Libore, za velký posun?
Já bych řekl, že to posun je, a abych se ještě jednou vrátil k té pravoslavné církvi, to je velice důležité. Její představitelé tvrdí, že pokud bude zákon v této podobě schválen v obou sněmovnách ruského parlamentu, takže hrozí nebezpečí, že ty případně odebrané děti by mohly být dávány například do zahraničí, jako to bylo svého času, když dávali k adopci do Spojených států ruské děti, a nebo že by ty děti mohly být svěřovány do péče homosexuálních párů, což snad pravoslavné církvi vadí ještě víc. Jsem docela zvědav, jak to celé dopadne, ale pevně doufám, že páni poslanci a paní poslankyně mají dost rozum na to, aby takovouto zákonnou normu schválili.
A výsledky rozhodování ruského parlamentu ještě určitě s Liborem Dvořákem přineseme. Děkuju, naschledanou.
Naslyšenou.
A první část Vertikály už je za námi, ještě nás čeká publicistika. O čem bude? O tom, proč mají lidé potřebu vztahovat se k Bohu nebo k něčemu, co je přesahuje. Ať se vám hezky poslouchá a Naděžda Hávová se těší zase příště.
Třetí neděle adventní. Nuže, pozvedněme oči k nebi. Co vidíme? Co tušíme? V co doufáme? Po čem toužíme? V co věříme? Kam vlastně dohlédneme? Co nám pomáhá překonávat strach, obavy, úzkost? Kam vysíláme radostné paprsky naší duše, když jsme šťastní? Proč potřebujeme necítit se sami v nekonečném moři všeho míra? Proč se potřebujeme k něčemu nebo k někomu vztahovat? Proč nechceme být jen tak sami se sebou? Otázky dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Vertikála.
Tak a ve studiu vítám religionistu a pedagoga Ivana Štampacha. Dobrý den.
Dobrý den, přeji.
A také pedagoga, vychovatele a jednoho z nejznámějších českých skautů Jiřího Zajíce. Dobrý den.
Taky dobrý den.
Pánové, řekněte mi, proč lidé od věků v něco věřili? Mně to přijde jako, že to byla cesta klopotná a dlouho jakoby až nevědomá, podvědomá, ale od té doby, co existuje druh Homo sapiens, tak evidentně vykazuje potřebu v něco věřit. To máme v genech.
Já si myslím, že člověk je bytost vyspělá ve srovnání s přírodou, ale jaksi nedokončená, nedotvořená. V jistém smyslu je nám svěřeno už pouhou existencí, abychom byli spoluautory svého příběhu a tím do jisté míry spoluautory sebe sama. A to vyžaduje otevřít se něčemu, co teprve přijde, něčemu, co přichází z budoucnosti, něčemu, co nás přesahuje, a tedy vlastně můžeme říci ne něčemu, protože něco to je nějaká věc, ale někomu, nějaké přesahující bytosti, božské bytosti, která je v různých třeba náboženstvích světa za ty dlouhé dějiny chápáno velmi rozmanitě, ale je to to otevření člověka té skutečnosti, která ho teprve naplní, která ho teprve udělá plně člověkem.
To se tedy dá říci, že víra jako je jeden z atributů lidství? Nebo touha po něčem takovém?
Já si myslím, že ta otevřenost přicházejícímu patří k člověku. Patří to k tomu, že člověk není bytost pouze fyzická, pouze přírodní, ale že je bytostí také duchovní. To neznamená, že v člověku bytují nějaké dvě skutečnosti, které jsou v rozporu. Takhle to nevidím. Člověk je celistvá bytost, ale je bytostí také duchovní. To znamená otevřenou dopředu, otevřenou vzhůru. A to si myslím, že se nějak artikuluje. Třeba nějak velmi jednoduše u nějakých dávných předků, kde si to ani neumíme moc představit, ani to nemáme nějak doloženo. Takže to nemusí mít to, co dnes rozumíme slovem víra. Ale tahle ta základní otevřenost člověka, to si myslím, že opravdu je součástí ne-li genetické výbavy, tak určitě té duchovní podstaty.
No, co jsem teď zvědavá na ten pedagogický pohled?
Já bych chtěl zdůraznit to, že člověk je bytost vztahová. A být bytostí vztahovou znamená nutně být otevřený pro druhé. Bez toho to nejde. Člověk, který není vlastně otevřen vůči druhým, tak chátrá. To je degenerace člověka. Ale současně ta vztahovost, to, že já a ty prostě utváří člověka, znamená, že je taky zranitelný a znamená to, jak tady Odil uvedl, musí být otevřený pro budoucnost, protože vztah bez budoucnosti to je nic. A ta třetí skutečnost, která z mého hlediska je tady podstatná, je, že člověk je prostě bytost, která se ptá, kterou zajímá, co to vlastně je, kde se to ocitl, ten jeho příběh je k něčemu vůbec dobrý. Toto jsou všechno vlastně východiska, kořeny toho, proč tak či onak člověk se prostě vztahuje k něčemu, co ho přesahuje, co ho přesahuje do budoucna a i co ho přesahuje z hlediska kvality bytí. To si myslím, že je opravdu úplně univerzální určení člověka, a kdyby člověk ztratil svou vztahovost, svou napřímenost k budoucnosti a ochotu se ptát, tak přestane být člověkem.
To jsou pozoruhodné souvislosti s vírou jako takovou, že? Pane docente, vnímáte to?
My někdy víru bereme jako přesvědčení, jako názor. To znamená,
někdy dokonce jako,
přijetí, jako
něco slepého. No,
jako přijetí nějakých tezí, které nám někdo předkládá, ale to je až takový druhotný, řekl bych, civilizační charakter víry. To nejvlastnější, oč si myslím, že jde při víře, je důvěra, spolehnutí, otevření se vůči tomu přicházejícímu. O tohle si myslím, že by mělo jít.
Jak tedy pan doktor Zajíc řekl příběh a ptát se, tak to je jako kdybyste tušil, co tady mám poznamenáno v těch poznámkách. Já jsem si totiž poznamenala, že Marek Vácha, známý to katolický kněz a molekulární biolog, takže mi jednou řekl, že kdyby si mohl vybrat cestovat v čase, tak bych chtěl být u toho momentu, kdy člověk poprvé zvedl oči k nebi a kdy si položil otázku, proč jsem tady, jakého příběhu jsem součást.
No, to mě zajímá strašně. Doufám, že jednou opravdu se uvidím celý ten příběh toho stvoření. To mi přijde, že to je tak strašně napínavý, tajemný a nikdy vlastně v této formě života, jak jsme teď, to nemůžeme zjistit. To jen tak jako se lehonce dotýkáme některých skutečností, řekneme velký třesk, no ale co to bylo? Co zatím bylo z hlediska těch principů, který to určovali? A k čemu to směřuje, to si myslím, že je opravdu neuvěřitelný příběh, jak Orko říká, daleko zajímavější než příběh Narnie a v tom ještě ty naše jednotlivý příběhy. I to je strašně zajímavý. Čili rozhodně otázka potom, jakého jsme součástí příběhu by si měl klást každý, bez ohledu na to, jak se pokládá za věřícího nebo nevěřícího.
I když se na to nedá v podstatě v tom našem životě najít odpověď.
No, to si myslím, že nedá se na to najít odpověď úplně komplexní, ale že přece jenom ten život je vlastně určitým tázáním se po mém příběhu a po příběhu světa. Že bez toho by i věda byla úplně k ničemu, například. Ale i umění, kultura, i náboženci, to jsou všechno vlastně pokusy ptát se na to, jak ten náš příběh vypadá.
Ano, pane Dosen.
To, že člověk je bytostí otázky, znamená, že v každém nějak ta otázka je. Stává se bohužel, že životní okolnosti v člověku to jeho hluboké tázání utlučou, že se přestane ptát. A pak se někdy, bohužel, musí počkat na nějaké osudové životní situace, na nějaké utrpení, ztrátu nejbližších nebo těžkou nemoc a tak dále, které tu otázku znovu udělají aktuální. Kéž by to šlo bez toho, ale já věřím, že i lidé velmi prostí, kteří nikdy nečetli žádný filozofický text, i lidé velmi zaměstnaní v každodenním obstarávání a zařizování přece jenom se občas na chvilku zastaví a zatrnou a začnou se třeba obávat, jestli jejich život má smysl a cíl a dopřejou-li jim okolnosti tu možnost, tak se třeba i na chvilku zamyslí a otevřou.
K tomu já něco řeknu jako právě teda pedagog. Kdo sleduje děti, tak ví, že v těch 4-5 letech to jsou skvělí filozofové. Pokud to v nich vlastně to okolí neutluče, no tak tady je výborný start k tomu, aby ten člověk celý život se vlastně ptal a byl strašně zvědavý. Ale bohužel kolikrát vidíme, že to dítě, které ještě v těch 5 letech kouká na čmeláka, je úplně nadšené, tak po 2-3 letech účasti v běžné škole tuhle tu touhu po poznání ztrácí. Takže není to něco, co by vlastně se muselo jakoby zvenku imputovat tomu člověku. Když se to v něm nezadusí jako dítěti, tak je výborně připravený k tomu, aby stále se vlastně divil a stále šel po tom tajemství, kterým ten život jako celek je.
To znamená, že v těch nejchytřejších hlavách světa zůstalo to dítě neúplně zcela potlačeno?
Určitě,
že tam
určitě. Tak Einstein napsal, že ho známou knížku Fyzika jako dobrodružství poznání. Prostě to je opravdu dobrodružná, strašně zajímavá záležitost, jak ten svět je, jak je to s náma, jak je to se mnou, k čemu to vlastně směřuje. A to jsou otázky, které si kolikrát to dítě klade. Proč? Kolikrát jim štve až ty svoje rodiče nebo to svý okolí, protože se nespokojuje s těma běžnýma odpověďma. Ale bohužel ta jeho touha může být udušena a častokrát se to stává, že to je škola, která to udusí. Protože tam se od něj neočekává vlastně tenhle ten zájem. Tam se kolikrát od něj očekává, aby přesně jenom memorovalo to, co řekl pan učitel.
No, říká se, že po období, co to je, přichází období, proč to je. A tam je důležité, aby rodiče neřekli, neotravuj, nebuď vědavý, aby tu touhu po poznání podpořili.
Vy jste řekl, pane Zající, že chcete věřit, že jednou pochopíte ten váš příběh nebo příběh celého stvoření. Vy věříte, otázka pro oba, že to opravdu je možné, že samozřejmě schopnost toho, co my lidi můžeme poznat, je omezená. Vzpomněla jsem si namátkou na film Interstellar, kde se promítají různé dimenze. Je to samozřejmě jako film, ale velice silný, kde právě je to o tom pochopení toho příběhu a kde mimo jiné tedy zazní věta, že láska je jediná věc, která přesahuje čas i prostor,
no, což právě, se mi hodně líbilo. Kéž by si to lidi vzali opravdu k srdci. jak ta láska je tak univerzální a tak vše přesahující, vlastně jediná skutečnost, o kterou opravdu v našem životě jde.
No a vy věříte, že je to poznatelné, ten náš příběh?
Tak možná spíš na druhém břehu.
A no, já to tak i chápu, jako ale jste oba věřící lidé, proto
ptám
se vás. Ale já k tomu
ještě dodám titulek jedné knihy, která kdysi dávno v 60. letech vyšla a měla by se vydat znovu. Ta se jmenovala Věčnost začíná dnes.
Friedricha Hera.
Čili přece jenom nějakým způsobem v něčem, čemu křesťanská tradice říká kontemplace, se nazírání, aspoň nějaké zahlédnutí nebo aspoň nějaké přiblížení k tomu globálnímu náhledu na smysl skutečnosti se i na tomto břehu skutečnosti můžeme přiblížit.
Ta potřeba vztahování se, říkejme tedy k Bohu, je u některých lidí jako velmi silná, u některých je samozřejmá, u některých je spojená s stápáním a velkým niterným bojem. U někteří lidé jsou celoživotní hledači, jiní třeba taky, ale nechávají to plynout, netrápí se s tím. Kolik z vašich zkušeností je takových těch echt čistokrevných ateistů, kteří žijí s pocitem, že nic takového to nepotřebují a že to sami zvládnou všechno?
No tak ty výzkumy na to jsou, u nás se to pohybuje do těch 15%. Je daleko větší počet lidí, kteří prostě tu otázku jako nekladou, anebo kteří si ji kladou a odpovídají, no Bůh není, ale je něco nad námi, nebo já věřím v lásku, věřím v principy.
A to nevnímáte takovéto lidi jako čistokrevné ateisty?
Já jsem se s nimi setkal několikrát, vyloženě jen s jednotlivci, jsou to lidé většinou technického vzdělání, kteří spíš jakoby jim chyběla ta dimenze ptát se, no dobře, tak ty seš tady technik, důvěřuješ té vědě, nebo důvěřuješ prostě, že ten svět má teda nějaké principy, ale nekladeš si otázku, kde se ty principy vzaly, nebo jestli teda aspoň ten svět, když ho takhle vidíš, tak on sám jako v celku není Bohem. Jo, to je prostě postoj, který já bych ještě dokázal akceptovat. Je to vlastně, filozoficky by se řeklo panteismus, ale prostě čistě materialistické vysvětlení mi přijde, že je úplně krátkozraké. Chápu lidi, kteří říkají, já s Bohem jako nechci mít nic společného, ale věřím v lásku, věřím v pravdu a tak dále. No, to je po mém soudu vlastně skvělé. Svědčí to spíš ne o tom, že nevěří v Boha, ale že ta jejich představa Boha je tak hloupá, že celkem logicky jí nevěří. Protože ve skutečnosti Bůh je tak veliké tajemství, že když o něm budeme vypovídat, nakonec v Bibli tam má desítky vlastně názvů různých, tak vždycky to bude jenom nějaké přiblížení. Takže mně přijde podstatnější a takových lidí jsem já teda našel velmi málo, zejména mezi mladými lidmi, kteří by řekli, no pro mě ve skutečnosti nic nemá smysl, není nic, co by bylo z mého hlediska tak důležité a podstatné, abych na to mohl postavit svůj život. Většinou jsou to lidi, kteří řeknou, no tak pro mě je to ta věda. A já řeknu, OK, no ale kde ta věda bere svůj vlastně základ? Proč té vědě důvěřuješ? A tam by se otevíraly otázky, které vlastně už k tomu přesahu směřují.
Pro mě to téma Bůh je také otázkou, také je pro mě nesnadné, protože to slovo je tolikrát historii využito a zneužito, že už pomalu jako ztrácí nějaký opravdový smysl. Já jsem vůči tomuhle slovu opatrný, pamatuju si na svého nynějšího přítele, tehdy jsme se ještě neznali, který mi pak řekl, že se chtěl se mnou setkat, slyšel mě v nějakém pořadu, v televizi myslím, a komentoval to svému kamarádovi, říkal, prosím tě, v té televizi mluvil člověk, je to kněz, a ani jednou za půl hodiny neřekl slovo Bůh, s tím se musíme seznámit. A já rozumím tomu, když se třeba řekne absolutní budoucnost, nebo když se řekne živá pravda, když se řekne tajemství, které vším proniká a všechno nese a tak dále. Raději v tomhle jsem zdrženlivý. A to si myslím, že taky hodně lidí, které pokládáme za ateisty, že to takhle nějak mají, že jsou spíš zdrženliví. Já jsem potkal jednoho člověka, který říkal, že je ateista. Bylo to v slovenské televizi, taková diskuze v roce 1993, si pamatuju, že to bylo. Ten pán byl marxista, ale marxista, který za minulého režimu nesměl působit a přišel tam hájit marxistickou pozici a řekl, kdykoliv se myslí téma Bůh, tak se narazí na problémy. Prostě to myšlení se dostane na cestí. No ale že bych já, říkal on, že bych já nerozuměl tomu, že existuje nějaké všeobsáhlé tajemství a že pokud se k němu nedovedeme přiblížit myšlením, že třeba poezie nebo hudba nebo procházka v přírodě, že by to člověku nepřibližilo. No to ne, to samozřejmě, že ne. Tak já jsem mu říkal, pane kolego, tak já vám ten váš ateismus teda moc jako nevěřím.
Jak vy, prosím vás, rozumíte tomu slovu, když se řekne, že česká společnost je sekulární? No, co to jako to je obsahuje všechno? Toto?
V současné době je i celkem debata, jestli sekularizace je vlastně pozitivní nebo negativní. Protože to může znamenat i to, že konečně teda náboženství jako velmi důležitý prvek, ale se neplete tam, kam se plést nemá, především do politiky třeba. Náboženství má pronikat celý život, ale na druhou stranu si nemůže činit nárok na to, aby mistrovalo oblast vědy, oblast poznání, oblast kultury. Jo, může je obohacovat, může jim klást otázky, musí jim klást otázky, musí se i od nich taky něčeho naučit, ale nemůže být tím, co ten život by vlastně určitým způsobem supervizovalo tak, jak to teda vidíme třeba ještě v některých muslimských státech. Jo?
Ve smyslu té jediné pravdy správné.
Ve smyslu té jediné správné pravdy, která navíc se dá prosadit jakýmsi násilím. To si myslím, že sekularizace nás od tady toho osvobodila a osvobodila od toho i třeba to křesťanství, aspoň ve většině evropských států. Takže v tom smyslu ta sekularizace je, myslím, pozitivní. Něco jiného je, a už dám slovo Odilovi, vidím, se nadychuje několikrát, tak sekularizace jako vůbec ztráta smyslu pro posvátné. Nebo ztráta smyslu pro tajemství. A to mi přijde, že je škoda pak.
Já si myslím, že křesťanství přineslo impuls, který směřuje k sekularizaci, protože předtím, než tenhle impuls lidstvo poznalo, tak božská skutečnost byla transcendentní, byl to ten druhý břeh skutečnosti. A s Ježíšem není už dostupná v zásadě jinak než skrze člověka. V tomto člověku Ježíši a nějak přeneseně v lidství, v lidské podstatě je Bůh dostupný. Je ta božská skutečnost dostupná, čili je dostupná ve skutečnosti profání, ve skutečnosti tohoto našeho času, tohoto našeho světa. A křesťanství v jistém smyslu je završením, ale také překonáním náboženství, pokud slovem náboženství myslíme to vztahování k tomu druhému břehu. Protože ten druhý břeh přináší do té naší zdejší a současné skutečnosti. Takže myslím, že sekularizace není náhodou, že se objevila právě v zemích, v civilizaci, v kultuře formované křesťanstvím.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Posloucháte debatu Vertikály. Našimi společnými hosty jsou Jiří Zajíc a Ivan Štampach.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pro dnešní společnost je typické takový, řekla bych, nižší level něčeho, co je nad námi, totiž hledání a intenzivní potřeba různých ikonických postav, ať už z oblasti umění, show businessu, sportu. Nahrazuje to něco takovéto? Jarda je Bůh, Karel je Bůh, ve vší úctě k Jaromíru Jágrovi nebo Karlu Gotovi, ano, ale vezměte si, že to je součást prostě běžně zaužívané mluvy toto.
Tak uctívat je, myslím, přirozená potřeba.
Řekl jste uctívat, ano, to je právě to zajímavé.
No, to si myslím, že každý, kdo má zkušenost s dětmi a s dospívajícími, tak tohle to dobře zná. Pro mě jako pro kluka byl prostě Vinetu úžasný. On mi zprostředkovával to, co jsem si myslel, že je krása života a k čemu bych chtěl jednou dospět. A stejně tak, když člověk i v dospělosti má nějaké vzory, tak je to něco podobného. Samozřejmě, že tehdy, když se vědomě neobsadí to místo té božské skutečnosti, která má svou přiměřenou transcendenci, tak se tam skoro vždycky do toho místa obsadí někdo...
Nějaký živáček.
Někdo jiný. To si myslím, že prostě ta touha potom k někomu se takhle vztahovat, jako, že si říkám, no ten je úžasný prostě. Takže to je v naprosté většině lidí a vede to přesně k tomu, že se zbožšťují i ti, kteří třeba by o to moc nestáli, ale kteří nějakým způsobem reprezentují něco, co ta společnost tu chvíli pokládá za úžasné.
Říct o někomu, že je Bůh nebo že je božský, možná vystihuje, co si čemu se říká božská jiskra na dně každé duše. Ale důležité je, v čem se spatřuje to božské na člověku, ten božský potenciál svěřený každému člověku. Pokud se to božské odhaluje v síle bojovnosti, ve výkonu, tak to není úplně výstižné, protože je-li co božského, tak je to božské je vlastně svým způsobem skromné a nenápadné. A nevím, že by se o někom, třeba o Pitrovi, jako který oddaně sloužil lidem, sloužil věci smíření v době kolem druhé světové války, že by se o něm říkali, že je Bůh, ale to jeho jednání možná bylo daleko víc božské, než výkon významného sportovce, jak říkáte, při všem respektu.
Patří to respektu. K naší době současné?
No, myslím si, že vlivem médií, nejen sociálních sítí, došlo k určité hypertrofii vztahování se k výkonu. My jsme dělali výzkum mezi dětmi a mladými lidmi a tam se ukázalo, že polovina dětí dneska, a čím jsou starší, tak tím víc, nemají vůbec žádný vzor. Pokud mají nějaký vzor, tak je to ve většině případů kluci sportovec, naprosto jednoznačně děvčata, herečka, zpěvačka, modelka. Pokud je to živý případ, tak je to maminka. A ten největší rozdíl mezi těmi mediálními vzory a tím živým vzorem, tou maminkou zejména, je v tom, že zatímco ty mediální vzory jsou pro ně přitažlivé výkonem, tím, jak vypadají, tím, jaký mají postavení společenský, tak ta maminka tím, jaká je. A to si myslím, že přesně souvisí s tím, co tady Odilo říkal. Na člověku je krásný to, že miluje. A to samozřejmě kolikrát bývá tiché a na tom Přemyslu Pitrovi je to úžasně vidět, i když je to z hlediska celoživotního vlastně neuvěřitelný výkon, co on dokázal. Ale ta společnost o něm toho skoro nic neví, zatímco o těch sportovcích, hercích, zpěvácích toho ví prostě velmi mnoho, ale jenom o té stránce výkonu.
Jak tenká nebo vzdálená je hranice mezi spasitelem v podobě člověka ve smyslu jako silného vůdce. Dějiny jsou plné příkladů toho, že určitá část společnosti prostě potřebuje pro svůj život toho vůdce, spasitele, který všechno zařídí, vyřídí a tak dále. A ti lidé v takového člověka věří až do úplného sebezničení.
Ten vůdcovský princip je nebezpečný. Samozřejmě, že pro různé aktivity potřebujeme autoritu, říká se tomu kognitivní autorita, prostě moudrý člověk, za kterým se jdeme ptát. Potřebujeme autority lidí, těch, kteří nám ukazují, kudy jít. A to je asi v pořádku. Ale když ta autorita přeroste až v reálnou moc nad člověkem a když to vůdcovství nebo to guruovství znamená, že ti lidé, kteří uznávají a uctívají tuhle autoritu, jsou už jako zbaveni všech atributů svobodné bytosti, všech atributů lidské důstojnosti, protože lidská důstojnost je založená na tom, že člověk je tvor svobodný, který spolu utváří svůj život. To už je špatně. Čili možná ta touha po těch vůdcích, takhle to přehnané hledání a přehnané uctívání těch vůdců je hledáním něčeho jiného, nepřiznané hledání, ale bohužel domnívám se, že škodlivé.
Právě proto, protože sebere svobodu člověka, je třeba si ale jasně říct, že svoboda je náročná. Skutečná svoboda přináší nejistotu. Člověk na jednu stranu žije mezi póly svobody a touhy po jistotě a není to možné jako snadno spojit. Dítě nejvíc potřebuje tu jistotu, dospělý člověk potřebuje nutně svobodu a od té touhy po jistotě se musí odpoutat natolik, že je schopen nést ten svobodný život. Bohužel dneska vidíme ohromné množství jakoby dospělých lidí, kteří ale nepřerostli vlastně tu hlavní touhu po jistotě. No a touhu po jistotě jim nejvíc může slibovat a někdy zdánlivě nabídnout i právě takováhle diktátorská osobnost.
Pánové, já vám chci moc poděkovat. Doufám, že někdy se zase potkáme u mikrofonu. Naschledanou.
Naschledanou.
Děkuji za pozvání.
Vážení přátelé, hosty této debaty Vertikály byli Ivan Štampach a Jiří Zajíc. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.